وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
Alá prometeu àqueles dentre vocês que creem, aos muçulmanos, e praticam as boas ações, que certamente Alá os estabelecerá como sucessores, líderes na terra, assim como estabeleceu aqueles também crentes antes deles, e que certamente consolidará a religião que ele escolheu para eles, o Islã, e mudará o sentimento de medo para sentimento de segurança. Eles me adoram e não associam nada a mim. E quem se tornar descrente depois disso, esses são os depravados.